Pirmais nopietnais brīdinājums par džihādistu kaujinieku ambīcijām Irākā nāca jau pašā gada sākumā. Grupējums, kas toreiz sevi vēl dēvēja par Islāma valsts Irākā un Sīrijā, janvārī sagrāba Irākas rietumu pilsētas Fallūdžu un Ramadī. Pēc dažiem mēnešiem jūnijā grupējums vēlreiz šokēja pasauli un radīja milzīgas bēgļu straumes, ieņemot Irākas otro lielāko pilsētu Mosulu valsts ziemeļos, radot nopietnu drošības krīzi un sākot virzību Bagdādas virzienā. Slikti sagatavotajiem Irākas drošības spēkiem viņu ofensīvi izdevās apturēt vien dažus desmitus kilometru pirms galvaspilsētas. Ziemeļos džihādists izdevās iegrožot lielā mērā pateicoties Irākas kurdu spēkiem. Drīz vien grupējums paziņoja, ka ieņemtajās teritorijās Irākā un Sīrijā izveido kalifātu, jeb Islāma valsti, attiecīgi arī nomainot savu nosaukumu uz vienkārši Islāma valsts. Augustā aktīvāk iesaistījās ASV, vispirms sākot piegādāt ieročus kurdiem un humāno palīdzību bēgļiem, to nometot ar izplatņiem no lidmašīnām, un tad sāka gaisa uzlidojumus grupējuma pozīcijām Irākā. Likmes pieauga, kad augusta vidū džihādisti izplatīja video, kurā redzams, ka nogriežot galvu tiek nogalināts sagūftīts amerikāņu žurnālists James Follies. Grupējums paziņoja, ka tā ir atriebība par ASV gaisa uzlidojumiem. Pāris dienas vēlāk ASV aizsardzības ministrs Chucks Hagels brīdināja, ka draudi ir nepieredzēti un nopietni.
They're beyond just a terrorist group. They marry ideology, a sophistication of
Viņi nav vienkārši teroristu grupa. Viņi apvieno ideoloģiju, attīstītas stratēģiskās un taktiskās militārās spējas, viņi ir ārkārtīgi labi finansēti. Mēs neko tādu iepriekš neesam pieredzējuši, tādēļ mums ir jābūt gataviem visam. Un vienīgais veids, kā to izdarīt, ir augstasinīgi un stingri novērtēt situāciju un sagatavoties.
ASV militārajās aprindās atzina, ka džihādistus nebūs iespējams sakaut, neiznīcinot viņu bāzes Irākas kaimiņu valstīs Sīrijā, kur grupējums iepriekšējos mēnešos bija nostiprinājies un uzkrājis spēkus ar vien turpinoties pilsoņu karam. Kad septembrī kaujinieki nogalināja vēl vienu sagūftītu amerikāņu žurnālistu, ASV prezidents Baraks Obama paziņoja par gaisa uzlidojumu operācijām pret grupējumu arī Sīrijā. Kopš tā laika notikuši vairāk nekā 1300 uzlidojumu, ne tikai ASV, bet arī sabiedroto. Amerikāņu koalīcijas partneri gan pieturējušies pie stratēģijas uzbrukt džihādistu pozīcijām tikai Irākā, bet par kaujinieku pievarēšanu pagaidām nevar runāt. Radikālais grupējums Islāma valsts nostiprinājās tieši Sīrijā. Prezidenta Bašara al-Asadu un opozīcijas spēku kaujām ielkstot, ar vienu redzamāku lomu sāk ieņemt radikāli noskaņotie grupējumi. Pateicoties organizētībai, labai sagatavotībai un finanšu avotiem, to starp ieņemot naftas atradnes, tie kļuva par dominējošu spēku, cīnoties gan pret Asadu, gan mērini noskaņotiem grupējumiem. Diemžēl Sīrijā šī gada laikā situācija nav uzlabojusies. Ja pirms gada bojā bija gājuši vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku, tad tagad konfliktam turpinoties jau 4. Gadu, tie ir jau vismaz 200 tūkstoši cilvēku. Gada sākumā Ženēvā gan izdevās sarīkot miera konferenci, kurā piedalījās Asada režīma un opozīcijas delegācijas. Procesam uzmanīgi sekoja visa pasaule, bet rezultāti izpalika. Lagdars Brahimi, tā brīža ANO un Arābu līgas Sīrijas konflikta vidutājs, nebija diezko pozitīvs.
Failure is always staring at us in the face. As far as the United Nations is concerned,
neveiksme mums visu laiku skatās tieši sejā. Bet, kas attiecas uz apvienotajām nācijām, mēs noteikti neatstāsim neapgrieztu nevienu akmeni, ja būs iespēja virzīties uz priekšu. Ja šādas iespējas nebūs, mēs par to paziņosim.
If there isn't, we will say so.
Dažus mēnešus vēlāk Brahimi atkāpās no amata paziņojot, ka sašķeltības dēļ nav izdevies panākt nekādu progresu konflikta izbeigšanai. Vienīgais, kas šogad sākās Asada režīma rīcībā esošo ķīmisko ieroču iznīcināšana, par ko vienošanās tika panākta pēc pagājušā gada ķīmisko ieroču uzbrukuma pie Damaskas. Gandrīz viss jau esot iznīcināts. Tajā pašā laikā izskanējušas bažas, ka režīms nav pilnībā deklarējis savus krājumus. Bet tam visam pa vidu ir Irāna, kas pēdējā laikā kļuvusi redzamāka uz starptautiskās skatuves. Teherāna joprojām atbalsta Asada režīmu, jo arī viņš ir šīts. Tajā pašā laikā Irāna iestājas pret džihādistu grupējumu Islāma valsts, kas ir sunīti. Vašingtona uzskata, ka Teherāna pat ir īstenojusi uzlidojumus grupējuma pozīcijām uz savu roku. Bet pēc tam, kad prezidenta amatā stājās par mēreni noskaņoto uzskatītais Hasans Rouhani, šis gads aizvadīts diskusijās par to, cik nopietnis ir atkušnis starp Rietumvalstīm un Tehrānu. Ir aizvērtējuši vairāku sarunu raundi par Irānas pretrunīgi vērtēto kodola programmu. Tomēr tālāk par sākotnējo vienošanos nav izdevies tikt. Tā paredz, ka Tehrāna savu kodola programmu ierobežo apmaiņā pret sankciju mīkstināšanu. Novembrī Vīnē Irānu un lielvaras kodola sarunās mēģināja panākt vispārīgo vienošanos. Tomēr pie kopsaucēja abas puses tā arī nenonāca. Viena otru par labajiem nodomiem nepārliecināja un sarunas pagarinātas vēl līdz nākamā gada vidum. Bet šogad ar jaunu sparu uzliesmojas Izraels un palestīniešu konflikts. Pavasarī atkal sabruka miera sarunas. Palestīniešu pašpārvalde vainoja Izraelu par ebreju koloniju paplašināšanas turpināšanu. Izraela kritizēja palestīniešu pašpārvalde par vienošanos ar Gazas joslu kontrolējošo grupējumu Hamas veidot Nacionālās vienotības valdību. Jūlijā spriedze pēc ebreju un palestīniešu jauniešu nogalināšanas gadījumiem eksplodēja vēl vienā Izraels un Gazas joslas konfliktā. Uzlidojuma ilgas 7 nedēļas. Izraels mērķis – apturēt Hamas kaujinieku uzbrukumu tās teritorijai. Bojā gāja vairāk nekā 2200 cilvēku. Lielais vairums no tiem palestīnieši – civili iedzīvotāji Gazas joslā. Bet pēc uzlidojumu beigām apvienotās nācijas brīdināja, ka ir jāatrisina konflikta pamata iemesli. Citādi ar pamieru vienošanos nebūs panākts nekas daudz vairāk, kā radīts pamats vēl vienam vardarbības ciklam. Ar līdzīgu brīdinājumu klajā nāca palestīniešu pašpārvaldes rietumkraftā prezidents Mahmuds Abbas.
Un kas būs tālāk? Gazas josla ir pieredzējusi 3 karus – 2008., 2009. Gadā, 2012. Un 2014. Gadā. Vai mēs varam gaidīt vēl vienu karu gada vai divu laikā? Cik ilgi tas var palikt bez risinājuma? Mēs statīsim priekšā skaidru vīziju par šo risinājumu. Mēs turpināsim runāt ar starptautisko sabiedrību. Bet tā ir jābūt skaidrai un detalizētai vīzijai. Mēs vairs nevaram turpināt neskaidras sarunas.
Tagad pēdējos pāris mēnešos interesanta tendence sākusies Eiropā. Vairāku valstu parlamentiem, to starp Francijas un Lielbritānijas, pieņemot nesaistošas rezolūcijas ar aicinājumu savām valdībām atzīt Palestīnas valsti. Mērķis – piespiest Izraelu atkal saisties pie miera sarunu galda. Zviedrijas valdība Palestīnas valsti atzina oficiāli, izraisot asu Izraels nosodījumu. Tagad decembrī ANO drošības padomē iesniegts ar Arābu līgas iesaisti izveidots rezolūcijas projekts par Palestīnas valsts izveidošanas termiņiem. Piedāvājums paredz, ka abām pusēm būtu pienākums gada laikā panākt miera izlīgumu, bet Izraels armijai no okupētajām teritorijām būtu jāaiziet līdz 2017. Gadam. ASV jau paziņojušas, ka rezolūciju neatbalstīs, bet notiekošais aktualizējas nepieciešamību pievērsties sarunām ar jaunu spāru. Gints Amoliņš, Latvijas radio.